Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papeževo pismo predsedniku skupnosti svetega Egidija ob smrti njegovega očeta Dina. Kitajska, posvečen novi škof koadjutor škofije Pink Liang. Za 10. svetovno srečanje družin uradno podobo naslikal pater Ivan Marko Rupnik. Asizi, škof Sorrentino, ponovno uvede odpustek za prebivalce Asizija. Prisluhnili bomo prispevka izpred 5 let o papeževem romanju v Porciunculo.
Sveti oče je Marku Impaljacu, predsedniku skupnosti svetega Egidija, izrazil svojo bližino in sožalje ob smrti očeta Dina z osebnim pismom. V zapisu je spomnil na njegovo delavnost in velikodušnost, kateri je opredelil kot zanesljiv življenjski nauk. Papež Frančišek in Dino Impaljaco sta se osebno srečala pred 5 leti in tedaj sta se pogovarjala o revnih in brezdomcih v Rimu. Ob novici o Dinovi smrti preteklo nedeljo je sveti oče želel izraziti svojo bližino njegovemu sinu Marku. Smrt starša, čeprav je del Božje skrivnosti, je vedno boleča, je zapisal sveti oče. Gospodu se zahvaljujemo za blagoslove, ki jih je podaril vašemu očetu v njegovem zemeljskem življenju. On vas je naučil hoditi po poti Evangelija. Njegova ljubezen do revnih, njegova vsakodnevna delavnost in velikodušnost predstavljata spodbudno pričevanje ter zanesljiv življenjski nauk. Ob koncu pisma je sveti oče Dinovo dušo izročil gospodovemu usmiljenju ter Marku in njegovi družini zagotovil svojo bližino in molitev ter jim podelil Božji blagoslov. Marko Impaljaco je eden izmed 4 otrok Dina in njegove žene Fernande. Tudi ostali 3 otroci, Giovanni, Paolo in Chiara, so prav tako vključeni v socialne dejavnosti. Dinov pogreb, ki ga je vodil kardinal Konrad Krajevski, papežev elemozinjer, je potekal v torek 27. julija v baziliki svete Marije v Trastevere. Udeležili so se ga mnogi njegovi prijatelji iz gibanja Fokolarov, katerega član je bil tudi sam, ter iz skupnosti svetega Egidija. Prisoten je bil tudi rabin judovske skupnosti v Rimu Ricardo Seni ter veliko ubogih in brezdomcev, katerim je Dino dolga leta služil, saj je v njih videl Jezusovo prisotnost. Z namenom, da bi jim zagotovil hrano pa tudi podporo prijateljstva in poslušanja, je Dino pred leti ustanovil sklad Roma Amor. V sredo 28. julija je bil na Kitajskem posvečen novi škof koadjutor škofije Pink Liang, monsignor Anthony Li Hui. Gre za 5. škofovsko posvečenje, odkar je v veljavo stopil začasni sporazum med Svetim sedežem in Ljudsko republiko Kitajsko o imenovanju škofov. Kakor beremo na spletni strani katoliške cerkve na Kitajskem, je slovesnost vodil škof Kunminga, monsignor Joseph Ma Ying-lin. Novi škof se je rodil leta 1972 v okrožju Mei. V semenišče škofije Pink Liang je vstopil leta 1990 ter diplomiral v Narodnem semenišču katoliške cerkve na Kitajskem. V duhovnika je bil posvečen leta 1996. Kot je v izjavi za javnost spomnil Matejo Bruni, direktor tiskovnega urada svetega sedeža, je papež Frančišek novega škofa imenoval 11. januarja letos.
Pater Marko Ivan Rupnik, umetnik, teolog in idejni vodja centra Leti, je naslikal uradno podobo 10. svetovnega srečanja družin, ki bo imelo svoje središče v Rimu od 22. do 26. junija 2022. Prisluhnite kratki predstavitvi simbolične podobe 10. svetovnega srečanja družin, ki jo je ustvaril pater Marko Ivan Rupnik. Slika, na kateri prevladujejo tople barve, je velika 80x80 cm in je naslikana z venilnimi barvami na mavcu, ki je nanesen na les. Naslov dela je Ta skrivnost je velika. Za ozadje podobe je bil izbran prizor svatbe v galilejski Kani. Na levi strani se kaže ta ženin in nevesta prekrita stančico. Obraz služabnika, ki naliva vino, ima po starokrščanski ikonografiji poteze svetega Pavla. On z roko odmakne tančico in v zvezi zakonsko zvezo vzklikne. Ta skrivnost je velika. Jaz pa pravim, glede Kristusa in cerkve. Podoba tako razodeva, kako je zakramentalna ljubezen med moškim in žensko odsev neločljive ljubezni in edinosti med Kristusom in cerkvijo. Jezus preliva svojo kri zanjo. V Kani, pojasnjuje pater Rupnik, se v spremenitvi vode v vino odprejo obzorja zakramenta, to je prehoda od vina v Kristusovo kri. Pavel namreč nataka isto kri, ki jo nevesta zbira v kelih. Upam, poudarja umetnik in teolog, da bomo preko te majhne podobe lahko razumeli, da je za nas kristjane družina izraz zakramenta zakona in to popolnoma spremeni njegov pomen, saj zakrament vedno vključuje spremenitev. V krščanskem zakonu se namreč ljubezen med zakoncema spremeni, ker postane deležna ljubezni, s katero Kristus ljubi cerkev. V tem smislu ima zakon eklezijalno razsežnost in je neločljiv od cerkve. Video s katehezo in pojasnilom avtorja je objavljen na spletni strani YouTube Rimske škofije. Slika patra Rupnika, ki je priložena in je na voljo na spletni strani Rimske škofije, je tretji simbol, ki je bil objavljen po molitvi in logotipu. Kot pastoralno sredstvo za pripravo in za pot družin proti svetovnemu srečanju 2022.
Kardinal Gualtiero Bassetti, predsednik italijanske škofovske konference, je s posebnim sporočilom izrazil solidarnost in bližino škofov prebivalcem Sardinije, ki so jih prizadeli požari, ter prebivalcem na severu države, ki se soočajo s posledicami slabega vremena. Tako je zapisal. V imenu italijanskih škofov izrekam bližino in solidarnost prebivalcem Sardinije, ki doživljajo težko preizkušnjo zaradi požarov, ki povzročajo ogromno škodo, ter prebivalcem severne Italije, ki jih je prizadelo slabo vreme. Na Sardiniji je zagorelo več kot 20 tisoč hektarjev gozdov in kmetijskih zemljišč. Pogorela so številna podjetja in hiše. Okoljskemu opustošenju se pridružuje na tisoče razseljenih ljudi in veliko število poginulih živali, ki predstavljajo vir preživetja in temeljni vir za gospodarstvo celotne regije. Zelo prizadeta je škofija Alghero Boza skupaj z nekaterimi predeli na področjih Oristano, Oljastra in Sassareze. Močne nevihte in toča pa so povzročile poplave in škodo na severnem območju naše države, zlasti na področju Koma. Medtem, ko izražam zahvalo vsem tistim, ki si prizadevajo za sanacijo in čiščenje prizadetih območij ter nudijo pomoč in konkretno solidarnost, to je organom javnega reda, civilni zaščiti in prostovoljcem, zagotavljam svojo molitev ter molitev celotne cerkve v Italiji. Posebej smo blizu tistim, ki so izgubili svoje domove in službo. Ob koncu pozivam, da bi, kakor prosi papež Frančišek, vsi skrbeli za mater zemljo. Premagali skušnjavo sebičnosti, ki nas dela plenilce, gojili spoštovanje do darov stvarstva ter sprejeli nov življenjski slog in spodbujali družbo, ki bo pozorna na stvarstvo. Assisi se pripravlja na porciunkulski odpustek in tamkajšnji škof Monsignor Domenico Sorrentino se je odločil ponovno uvesti tradicijo, ki se je izgubila. In sicer gre za odpustek Asizičanov, ko se prebivalci Asizija 1. Avgusta v zgodnih jutranjih urah odpravijo iz središča mesta v Baziliko Svete Marije Angelske, da bi nekako prvi prejeli odpustek, ki ga je pridobil Frančišek. O tem je škof spregovoril v pastoralnem pismu, ki je bilo podpisano 22. julija in ga bodo razdelili prihodnjo nedeljo. To, da se bomo fizično odpravili na pot, zapiše škof Sorrentino, bo za nas spodbuda, ko živimo skupaj s celotno družbo, potrebo po ponovnem začetku, ki ga spontano povezujemo predvsem s težko izkušnjo pandemije. V resnici pa nas vabi, naj gledamo onkraj, da bi išli iz svetovne krize mnogih razsežnosti. Romanje se bo pričelo ob 5:30 ter se sklenilo ob 7:00 z mašo, ki jo bo v Baziliki Svete Marije Angelske vodil Monsignor Sorrentino.
Prisluhnimo prispevku izpred 5 let, ko je papež Frančišek v četrtek 4. avgusta 2016 popoldan poromal v Porciunkulo v Asizijo in sicer 2 dni po slovesni otvoritvi 800-letnice asiškega odpustka.
Danes popoldan je papež Frančišek poromal v Porciunkulo v Asiziju in sicer 2 dni po slovesni otvoritvi 800-letnice asiškega odpustka. Malo pred 16. uro je s helikopterjem pristal na športnem igrišču Migageli, kjer so ga sprejeli tamkajšnji nadškof Monsignor Domenico Sorrentino, Katjuša Marini, predsednica dežele Umbrija, Raffaele Canizzaro, prefekt Peruđe in Stefania Projeti, županja Asizija. Sveti oče je nato odšel do papeške bazilike Svete Marije Angelske. Tam pa so ga pričakali pater Michael Anthony Perry, generalni minister reda Frančiškovih manjših bratov, pater Claudio Durigeto, provincialni minister Frančiškanov Umbrije in pater Rosario Gugliotta, kustos Porciunkule. Papež se je najprej zaustavil v tihi molitvi v Porciunkuli, nato pa je vodil meditacijo o odlomku iz Matejevega evangelija, v katerem Peter Jezusa vpraša, kolikokrat mora odpustiti bratu, če greši zoper njega. Jezus pa mu odgovori s priliko o neizprosnem služabniku.
Cari fratelli e sorelle,
dragi bratje in sestre,
mi piace ricordare oggi le parole che secondo un'antica tradizione.
Danes bi rad najprej spomnil na besede, ki jih je po starodavnem izročilu sveti Frančišek izrekel prav tukaj, predvsem ljudstvom in škofi. Vse vas želim poslati v nebesa. Kaj lepšega bi mogel prositi asiški ubožec, če ne daru zveličanja, večnega življenja z Bogom in radosti brez konca, katero nam je zadobil Jezus svojo smrtjo in vstajenjem. Po drugi strani, kaj so nebesa, če ne tista skrivnost ljubezni, ki nas zavedno povezuje z Bogom, da bi ga večno gledali? Cerkev od nekdaj izpoveduje to vero, ko pravi, da veruje v občestvo svetnikov. Vere nikoli ne živimo sami. Družbo nam delajo sveti in blaženi, pa tudi naši dragi, ki so živeli vero s preprostostjo in veseljem ter jo izpričali svojim življenjem. Obstaja vez, ki je nevidna, a zato nič manj resnična, zaradi katere smo eno samo telo, v moči edinega krsta, ki smo ga prejeli, poživljeni v enem samem duhu. Mogoče je imel sveti Frančišek, takrat ko je prosil papeža Honorija III. Za dar odpustka za tiste, ki so prihajali v Porciunkulo, v mislih naslednje Jezusove besede apostolom. V hiši mojega očeta je veliko bivališč. Če ne bi bilo tako, ali bi vam rekel, odhajam, da vam pripravim prostor. Ko odidem in vam pripravim prostor, bom spet prišel in vas vzel k sebi, da boste tudi vi tam, kjer sem jaz.
Quella del perdono è certamente la strada maestra da seguire per raggiungere.
Pot odpuščanja je zagotovo glavna pot, kateri je potrebno slediti, da bi dosegli tisti prostor v nebesih. Težko je odpustiti. Koliko nas stane, da odpustimo? Premislimo. In tukaj v Porciunkuli vse govori o odpuščanju. Kakšen velik dar nam je dal Gospod s tem, da nas je naučil odpuščati, ali vsaj, da bi želeli odpustiti, da bi se z roko dotaknili očetovega usmiljenja. Poslušali smo priliko, s katero nas Jezus uči odpuščati. Zakaj bi morali odpustiti nekomu, ki nam je storil hudo? Zato, ker je bilo nam najprej odpuščeno. In to neskončno več. Med nami ni nikogar, ki mu ne bi bilo odpuščeno. Naj vsak v tišini premisli. Grde stvari, ki smo jih storili. In kako nam je Gospod odpustil. Prilika nam pove prav to. Kakor Bog odpušča nam, tako moramo tudi mi odpuščati tistim, ki grešijo zoper nas. Gre za nežnost odpuščanja. Srce, ki odpušča. Daleč od žuganja s prstom. Prav tako kot v molitvi, ki nas jo je naučil Jezus. Odpusti nam naše dolge. Dolgovi so naši grehi pred Bogom in naši dolžniki so tisti, kateri moramo tudi mi odpustiti. Vsak izmed nas bi bil lahko tisti služabnik v priliki, ki mora poravnati velik dolg, tako velik, da ga ne bi uspel nikoli povrniti. Tudi mi, kadar v spovednici pokleknemo pred duhovnikom, ne delamo drugega, kakor da ponavljamo isto služabnikovo dejanje. Gospod, potrpi z menoj, potrpi z menoj.
Voi avete pensato alcuna volta alla pazienza di Dio?
Ste kdaj pomislili na potrpežljivost Boga? On je res potrpežljiv. Dobro namreč vemo, da imamo veliko napak in da pogosto ponovno pademo v iste grehe. In vendar se Bog ne naveliča podariti svojega odpuščanja, kadarkoli prosimo zanj. Gre za polno odpuščanje, popolno, s katerim nam da gotovost, da se nas kljub temu, da lahko pademo v iste grehe, on usmili in nas ne preneha ljubiti. Kakor gospodar v priliki, se Bog usmili, oziroma izkusi sočutje, združeno z nežnostjo. Gre za izraz, ki kaže njegovo usmiljenje do nas. Naš oče se usmili, vedno kadar se kesamo, in nas pošlje domov z vedrim in mirnim srcem, rekoč, da nam je odpustil vsako stvar in vse oprostil. Božje odpuščanje ne pozna meja. Gre preko vsake naše predstave in doseže vsakogar, ki v globini srca prepozna, da je storil napako in se želi vrniti k njemu. Bog gleda na srce, ki prosi odpuščanja. Težava žal nastane, kadar se moramo soočiti s bratom, ki nam je storil majhno krivico. Odziv, ki smo ga slišali v priliki, je zelo zgovoren. Zgrabil ga je, ga davil in rekel: "Vrni, kar si dolžan." V tem prizoru najdemo vso dramo naših človeških odnosov. Ko mi dolgujemo drugim, zahtevamo usmiljenje. Ko pa drugi dolgujejo nam, se sklicujemo na pravičnost. To ni odziv Kristusovega učenca in ne more biti način življenja kristjanov. Jezus nas uči odpuščati, in sicer brez meja. Ne pravim ti do 7-krat, ampak do 70-krat 7-krat. Skratka, to, kar nam predlaga, je očetova ljubezen in ne to, kar si mi domišljamo, da je pravično. Če bi se ustavili ob tem, ne bi bili prepoznani kot Kristusovi učenci, ki so prejeli usmiljenje pod križem samo v moči ljubezni Božjega Sina. Ne pozabimo torej na stroge besede, s katerimi se zaključi prilika. Tako bo tudi moj nebeški Oče storil z vami, če vsak iz srca ne odpusti svojemu bratu. Dragi bratje in sestre, odpuščanje, katerega tako imenovani kanal je postal Frančišek tukaj v Porciunkuli, poraja nebesa tudi po 8 stoletjih. V tem svetem letu usmiljanja postane še bolj očitno, kako more pot odpuščanja resnično prenoviti cerkev in svet. Pričevati usmiljanje v današnjem svetu je naloga, kateri se ne more izogniti nihče od nas. Ponavljam. Pričevati usmiljanje v današnjem svetu je naloga, kateri se ne more izogniti nihče od nas. Svet potrebuje odpuščanje. Preveč ljudi živi zaprtih v zamerah in gojijo sovraštvo, ker niso zmožni odpuščanja. Tako uničujejo svoje življenje in življenje drugih, namesto da bi našli radost vedrine in miru. Prosimo svetega Frančiška, naj posreduje za nas, da ne bi nikoli prenehali biti ponižna znamenja odpuščanja in orodja usmiljenja. In lahko molimo za to. Vsak, kakor čuti.
Invito ai frati, ai vescovi, andare ai confessionali, anche io ci andrò.
Povabim brate Frančiškane in škofe, naj gredo v spovednice, tudi jaz bom šel, da bi bili na razpolago za odpuščanje. Dobro nam bo delo, če ga bomo prejeli danes, tukaj, skupaj. Naj nam Gospod da milost, da bi rekli tisto besedo, katere nam Oče ne dovoli dokončati. Tisto, ki jo je izrekel izgubljeni sin. Oče, grešil sem zoper, in Oče mu je zaprl usta ter ga objel. Mi začnimo govoriti in On nam bo zaprl usta in nas oblekel. Vendar, Oče, bojim se, da bom jutri storil isto. Vrni se. Oče vedno gleda cesto, gleda v pričakovanju, da se izgubljeni sin vrne. In vsi mi smo izgubljeni sinovi. Naj nam Gospod podari to milost. Po koncu kateheze je sveti oče spovedal 19 oseb, med njimi 4 skaute, 2 duhovnika, enega brata Frančiškana, starejšo gospo na invalidskem vozičku ter nekaj prostovoljcev. Po zaključnem blagoslovu je poleg škofov in bratov Frančiškanov pozdravil tudi imama Peruđe, zatem pa obiskal še okrog 15 bolnih in ostarelih patrov ter zaposlene, ki skrbijo zanje. Zadnje dejanje tokratnega romanja papeža Frančiška v Porciunkuli pa je bil pozdrav vernikov, prisotnih na trgu pred baziliko.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.